galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa xad bisha ebril waa 26 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadiinaya casha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xanuunka covid 19 iyo soomaaliya.
waxaa la baaray 24 saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada 62 ruux, 62-daas ruux laga helay cudurka, 18 waa dhedig, 44-na waa lab. Dhimashada waxaa soo saa'iday 2 ruux, Ilaahay u naxariisto.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay mid ka mid ah culimmada waaweyn ee Soomaalida.
Sanadkan ramadaankan waa ka duwan yahay ramadaanada hore. waxa uu wajahayaa dadka muslimiinta, waxay wajahayaan xaalad caafimaadka basharka khatar badan ay wajahayso, taas oo keentay in iqlaaqaad ama in la xiro goobaha caamka oo dhan ay ugu horeysa masaajidu iyo meel kastoo laysugu yimaado. haddii ramadaanku marka muslimiinta uu saas kusoo galo, walaal waxa weeye axkaam fara badan baa ka dhalanaysa arrintaas.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
sanad caashar dowladda Turkiga ayaa xalay magaalada Muqdisho kala baxday muwaadiniinteeda ka howlgala Soomaaliya sababo la xidhiira cudurka coronavirus. war ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo feejignaanta uu qaatay madaxweyne Erdogan ee ka hortaga cudurka COVID-19, si ku meel gaar ah muwaadiniinta Turkiga ee jooga Soomaaliya loogu celiyey dalkooda hooyo. warka safaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay guryo soo celinta muwaadiniinta Turkiga ee ku nool dalalka dibadda. diyaarad gaar ah oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines ayaa xalay ka qaaday magaalada Muqdisho muwaadiniinta Turkiga ah ee xamar laga daadgureeyey, kuwaasoo gaarayay ilaa iyo 100 qof. kooxda gooni goosadka dalka Yemen ayaa axadda maanta ku dhawaaqday inay koonfurta dalka ka sameeyeen ismaamul ay iyaga xukumi doonaan, taasoo meesha ka saaraysa heshiiskii ay dowladda la saxiixdeen dhammaadka sanadkii hore. golaha kumeelgaarka ah ee koonfurta ee loo soo gaabiyo STC ayaa ku eedeeyay dowladda Yemen inay ku guuldaraysatay qabashada waajibaadkii loo igmaday iyo in ay waday hagardaamo ka dhan ah koonfurta, sidaasi daraaddeedna uu xalay saqdee dhexe kadib uu dhaqan galay ismaamulka koonfurta Yemen. bayaan ka soo baxay golaha STC ayaa lagu sheegay in dowladda kumeelgaarka ah ay hadda maamuli doonaan guddi ay iska soo dhex magacaabeen, kuwaas oo fulin doona amarka madaxda sare ee golaha. dadka ku nool magaalada Cadan ayaa sheegay in kooxda gooniyo goosadka ah ay ciidamo fara badan ku daadiyeen magaalada, sidoo kalena ay baro kontarool oo kala duwan ka samaysteen wadooyinka magaalada iyo xarumaha dowladda sida bankiga dhexe iyo dekedda Cadan. go-aankan ayaa waxaa markiiba cambaareeyey dowladda uu madaxda ka yahay Cabdurabu Mansuur Haadi. wasiirka arrimaha dibadda Yemen Maxamed Al Hadrami ayaa sheegay in kooxda gooni iyo goosadka ah oo in muddo ahba ku taameysay madax bannaani ay helaan dadka reer koonfureed ay qaadan doonto mas-uuliyadda khasaaraha iyo burburka ka yimaada arrintani. hadalka ka soo yeeray kooxda gooni iyo goosadka Yemen ayaa yimid xilli uu isbaysiga sacuudiga hogaamiyo ee taageera dowladda Yemen uu si iskiis ah ugu dhawaaqay xabad joojin inta lagu guda jiro xaaladda coronavirus, hase ahaatee waxaa go-aankaasi diiday kooxda xuutiga Yemen ee taageerada ka hela dowladda Iiraan. saraakiisha caafimaadka Shiinaha ayaa maanta ku dhawaaqay in magaalada Wuhan ee uu asal ahaan ka soo bilowday cudurka coronavirus aysan hadda jirin wax bukaan ah oo u jiifa isbitaalada magaalada cudurka COVID-19. Mi Fein oo ah afayeenka guddiga qaran ee caafimaadka Shiinaha ayaa xadda maanta ah wariyeyaashu u sheegay in maanta oo ah 26-ka Ebriil aysan jirin bukaan uu hayo cudurka coronavirus oo jiifa isbitaalada Wuhan. cudursidaha corona ee keena xanuunka COVID-19 ayaa la rumaysan yahay inuu bishii Diseembar kasoo bilowday suuq hilibka xayawaanka duurjoogta lagu gado oo ku yaala magaalada Wuhan, wixii markaas ka dambeeyey si dhaqsi ah ayuu ugu faafay cudurka adduunyada oo dhan isaga oo ku dilay dadka badan 200,000 oo qof. Guud ahaan magaalada Wuhan iyo gobolka ay ka tirsan tahay ee Hubei, dowladda Shiinaha waxay sheegtay in xanuunka uu ku dilay ku dhowaad 4,000 oo qof. Malaayiin caruur ah oo u dhashay waddankii Spain ayaa markii ugu horreysay muddo 6 toddobaad ah kadib maanta oo axad ah loo ogolaaday in ay bannaanka u soo baxaan kadib markii ay dowladda khafiifisay karantiilkii Spain oo noqday kii ugu adkaa ee ay dalalka Yurub kula tacaalaan cudurka coronavirus. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu ra-iisul wasaaraha waddankaasi Pedro Sanchez uu xalay shaaciyey in uu aad hoos ugu dhacay kiisaska dadku ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya cudurka COVID-19. Caruurta ka yar 9 sano ayaa iyaga oo xiran marada afka lagu daboolo islamarkaana ay la socdaan waalidiintooda ku soo yaacay waddooyinka magaalada Madrid iyo magaalooyinka kale. Lucia Ibanez oo ah 9 jir ku nool caasimada Madrid ayaa iyada oo ay barbar socotay hooyadeed u sheegtay wakaaladda wararka Reuters inay u xiistay jidadka iyo xadiiqooyinka lagu nasto intii lagu guda jiray bandowga Spain oo soo bilowday 14-kii bishii hore ee March. Waxa kale oo ay gabadhani sheegtay inaysan weligood ku fikirin inay u xiisi doonto iskuulka balse ay hadda aad ugu xiistay, sidoo kalena ay ku faraxsan tahay inay nuugto hawada cusub ee bannaanka guriga. Caruurta ayaa loo ogolaaday hadda in ay muddo saacad ah bannaanka ku ciyaari karaan iyadoo ay la socdaan waalidkooda, hase yeeshee waxaa weli xiran iskuullada waddankii Spain. Spain waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka ah uu u saameeyey xanuunka COVID-19. Guud ahaan waxaa waddankaasi dhaca koonfur galbeed ee qaaradda Yurub ugu dhintay dad ka badan 22,000 oo qof. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa nagay intaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay korodhay tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 kadib markii 62 kiis oo cusub la diiwaangeliyey. Tirada dhimashada ayaa iyana lagu soo waramayaa inay kor u kacday kadib markii 2 qof ay dhinteen. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya waxaa kordhaya dadka uu soo ridanayo COVID-19 iyo kuwa u geeriyoonaya xanuunkaasi kadib faahfaahin ay wasaaradda caafimaadku ka bixisay xogtii ugu dambeysay ee la xiriira cudurkaasi. Wasaaradda ayaa shaacisay 62 kiis oo hor leh, kuwaasoo 44 ka midihi ay lab yihiin halka 18 kalena ay dedig yihiin, taasoo tirada guud ee xaaladaha la helayna ka dhigaysa 390 sida ay ku warramayso wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur.
Waxaa la baaray 24 saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada 62 ruux. 62-daas ruux laga helay cudurka, 18 waa dhedig, 44 waa lab. Dhimashada waxaa soo saa'iday 2 qoruux, Ilaahay u naxariisto. Waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday, horey positive u ahaa 2 ruux. Tirada guud ee waddanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tegaysaa 390. Dhimashada guud ahaan waxay isu tegaysaa 18 ruux. Waxaa ka bogsooday guud ahaan tira 10 ruux. Sidaa u jeedaan, nambarada maalin walba maalinta ka dambeysa waa soo siyaadayaan. Dhimashada naftirkeeda waa soo siyaadaysaa, walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuuna qabay oo da-doodana ay 50 ka sarreyso. Haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib. Ilaaha qadaray ee Allah u naxariisto, sabar iyo iimaan intii dhimaatay Allah naga siiyo.
Wasaaradda caafimaadka ayaa dhanka kale ku baaqaysa in la xoojiyo wacyigelinta si looga digtoonaado khatarta cudurka ee ku baahaysa gudaha Soomaaliya.
Waxaana wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa, oo ah waxyaalihii horey aan ugu wada hadalno oo ahayd in wacyigelinta la badiyo, in laysdhowro in qofka haddii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar, uu wacdo nambarka 449 si loogu wacyigeliyo. Haddii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana, ambulance loogu dir haddii alle. Marka waa waajibna wada saaran in bulshada qeybaheed oo dhan ay ka wacyigelisa, inay ka tashato in maaragta bannaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiri la iska ilaaliyo, in lagu dadaalo nadaafadda, gacmaha saabuun iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo 20 seconds oo qofka dhaqo ilbiriqsi in guud ahaan nadaafada lagu dadaalo iyo in mar walba ma aragto qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeeg caafimaad raadsado. Wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka, calaamadihiisa mar walba lagu celiyo, siyaabaha looga hortegi karo, in ma aragtay ay muhiim tahay in laisu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah u baahan mar walba in ma aragtay laga fakaro sidii loo yareyn lahay Soomaaliya. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu dhibkiisa naga haayo bisha Ramadaan, fadligeedna aan ku wada dadaalno inaan ducaysano.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo la xiriira xakamaynta cudurka coronavirus, waxaanay soo rogtay bandow xilliyada habeenkii ah oo looga gol leeyahay inaanay dadku ku kulmin goobaha la isugu yimaado. Hase yeeshee, waxaa jirta in arrintaasi ee iminka dadku si weyn uga dhaga adeegayaan sababo jira awgood, taasoo sii kordhinaysa faafista cudurka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, waxaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kasii socota wacyigelin ku saabsan ka hortagga cudurka COVID-19 sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kaamamka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood ayaa lagu arkayaa dhalinyaro wacyigelin ka wada, kuwaasi oo dadka uga digaya khatarta uu leeyahay cudurka COVID-19. Hay-adda maxalliga Gareedo oo kaashanaysa hay-ada caalamiga ah ayaa wada hawsha wacyigelinta. Maxamuud Axmed oo ka tirsan hay-adda Gareedo, tiimka wacyigelintana madax ka ah, ayaa sheegay in qorshahan ay uga digayaan shacabka saameynta cudurka coronavirus ay bilaabeen markii ay dareemeen in adduunka uu si aada uga sii fidayo khatarta cudurka uu leeyahay in ay sii kordhayso, isagoo intaasi ku daray in wacyigelinta ay tahay maalinle maalin walbana ay tagaan xerooyinka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo.
Cudurkun hadda ha ka biiri adduunyada oo eedkii eedkan saameeyey oo waddankanana ay amahan kaysaskii ama nambaradii lagu helay eedan badan dad badan in dhimaday wayba soo bihayna wacyigelin oo maalinle ah oo aanu kuwana dhammaan qeybaha kala duwan aanu ku shaqeeyana degmooyinka South West State iyo khaasatan Baydhabo, wayba kuwana kaamamka barakacyaalka oo aan ku weynin Xanaana Tu iyo Salaam Idaale, Boonkaay, Tawfiiq, xaafado gudaaje, magaalada gudaaje iyo dhammaan magaalada walaalka hareereysan ee barnaamij kuwana unoo dadku ku wacyigeliyaana dhibaatada uu isleeyay cudurkan iyo sidii in iska horseedo kor. Tan kale dadka mayba siinayeen warqado oo ku qoran halkan cudurkan sidii in iska horseedo lahay iyo meel gaar ah ka dhigdaayna una sheegni dadka.
Xerooyinka barakacyaasha waxay ka mid yihiin meelaha cabsida laga qabo in cudurkaasi uu saameynta ku yeesho. Marka aad xerooyinka tagtaan tiimkiina wacyigelinta, maxaad u sheegtaan?
Wayba dadkii eedkiinka nugul waaye haddii bulshada la fiiriyey, may wayle wayba ka jaran aha, iyaala ka jara, maamooyin dhalema ee dhalme ka jara, may ka jara dad wiinga ka jara, maybaan sheegana dadka haddii iska aleen calaamadaha qunfaga oo xaban lahayna qandho zaid ee iyo neefto oo ka dhegto qofka, intuus weydiisada adeeg caafimaad oo mise baaritaan haddii dowladda iyo baaritaan Baydhabo inkastoo miyaan haddii la sheegana intuus weydiisada qofkiiasa intaasaan sheegan.
Maxamuud Axmed waxaan kala weydiiyey cidda ka saacidaysa mashruuca wacyigelinta ay ka wadaan xaafadaha iyo xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Barnaamijkan aanu soo bihayna oo wacyigelinta ee Gareedo wayba ku saacidahaye hay-ado fara badan oo ka mid ahin hay-ada Save the Children and Concern Worldwide iyo Donald Sheldon oyona of the USAID iyo DFID. Sidoo kaleeto barnaamijyadanuna wacyigelinta unu wadna mayba ku wadna meelaha oo eedka remotekan ah oo fogfog, waana wayba barnaamijkan ku faa'iidaysaday dadka intayna iska dhajanaan sida dadka baahida gaarka leh oo disabled people kale rabo oo macnaha awoodna inio macnaha waxyaabaha asaasiga iyo ogolaantii ku qabsan, balse barnaamijkan dadkaasitano wayban ayaa barnaamij excluded ah ooyo ninka faquuqana.
Safiya Xasan Maxamed oo wacyigelinta u xilsaaran dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyadana sheegtay in marka ay tagaan xerooyinka barakacyaasha, hooyooyinka ay u sheegaan caruurta inay siiyaan raashinka dalka ka baxa oo ay nafaqadu ku badan tahay si uusan hoos ugu dhicin difaaca jirkooda oo aysan ugu nuglaanin cudurka. Waxaan kaloo u sheegnaa baytiri Shuqiya Xasan barakacyaasha inay ku dadaalaan nadaafadda oo ah waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi kara caabuqa COVID-19.
Hooy dhanaashe meeshaal dheeray korsa dib ugu laakiin amarka hadda kooy dheegahayta ama saaragahayta amar oo Ilaahay halsi ugu Ilaahay ku absoy nadaafadana ka dilaa maama aan sii wad quudantii oo meel raay safe food complementary feeding walalay iyo early breastfeeding walalay oo isla markaas naaska la ka balaas unug immunity hela saa may kalaan sheegahayna unug haddii unug la ku helo mas ahayna maamada bal ku helo unug ahayna intinaas nuujin si wad korto golfis galado korto oo may kala dhiibi hayna face mas walalay ya siyana breastfeeding markaas ay timid iskooyo may kala lana maama udantii saxnaayti si wad unug haddii hataad uur leetaan balanced diet food subsoy ma isri sharaxaan local food wal oo magaalada ku hel koran oo deegaanka ku helaya qaab kale iska daraa sida oo digirta looska wala saamay la raayay isri sharaxa iyo qaabkii oo iska mala lahayn oo iska karsada lahayn isla nadaafad iyo gadaal lahayd maamadaas
baydaba waxaa ku yaala boqolaal kam oo barakacyaala kuwaas oo ay ku nool yihiin kumanaan dad oo ka soo barakacay deegaanka ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya barakacyaashu waxa ay ka mid yihiin dadku ugu nugul oo si fudud uu u haleeli karo cudurka coronavirus sababtoo ah waxay aad ugu liitaan dhanka nadaafadda waana ciriiri kaamamka iyagoona degan aqallo cooshado ka samaysan oo aad isugu dhowdhow Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha Jacfar Kukay ayaa soo jeedinaya
dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa maanta dunida islaamka laga sooman yahay maalinta saddexaad ee bisha ramadaan soonkan ayaa noqonaya mid aad uga duwan kuwii hore dalal badan oo islaama lagama oogayo salaadaha taraawiixda iyo tahajjudka xaramka maka ayaa ka mid ah goobaha cibaadada ee aan lagu tukan doonin halkaasoo ay bisha ramadaan oo kaliya u cibaadatay jireen boqolaal kun oo muslimiina barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha qodobkaas ayuu ku saabsan yahay waxaana su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ka jawaabayo oo barnaamijka marti ku ah dr cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay'adda culimada soomaaliyeed Sheikh Cali ku soo dhawow markii hore barnaamijka wicitaanka dhageystaha
Jaafar Kukay Salaam wa Jaafar Wadawa iyo salaamtiin
Wa mahadsantahay hadii aan u galo markii hore Ramadaan Kariim Ramadaankan aad buu uga duwan yahay Ramadaanadii ka horeeyay xaaladu way cakiran tahay xanuunkii coronavirus dunida dhan buu ku faafay masaajidadii qaarkood oo xaramkii maka ugu horeeyay way xiran yihiin arrintaasi sidee u saameynaysaa dadka muslimiinta ah ee Soomaaliya
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin marka hore wiyo ay wasalaamtiin Jaafar Bukhari sigaar ku salaamaya iyo dhammaantiimka sanadkan ramadaankan oo ka doonyahay ramadaanka hore waxa uu wajahayaa dadka muslimiinta waxay wajahayaan xaalad caafimaadka basharka khatar badan ay wajahayso taas oo keentay in iqlaaqaad ama xirin la xiro goobaha caamka oo dhan ay ugu horeysa masaajiddu iyo meel kasta la isugu yimaado haddii ramadaanku marka muslimiinta uu saas ku soo galo walaal waxa weeye axkaam fara badan baa ka dhalanaysa arrintaas axkaamta ka dhalanaysa ugu horeysa waxa weeye marka ugu horeysa diinta islaamku waxay u timid waxa ugu horeeya oo raqam 1 ah iyada lafteedana in la ilaaliyo nafta bini'aadamka la ilaaliyo kadib nafta waxa la xalinayaa aqaligeeda iyo cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo maalkeeda waxa soo dhana ayaguna maartay ilaalinteeda waajib tahay kuliyatul khamsa layra marka bini'aadamka marka si kasto lagu badbaadi karo in lagu badbaadiyana waa waajib diintina mar walba iyada ugu horeysa waxa la xifdiyaa iyada la xifdinaya marka qofka muslimka marka wuxuu sameynayaa bisha ramadaan wax badan oo uu heli jiray waa weynayaa waxa laga yaabaa inuu waayo taraawixdii sabab faraxsan inta soo afuro oo cishaa dukado oo reerkiisa iyo caruurtiisa soo wato qaybta waanka iyo haweenku galaan qaybta caruurta caruurtu galaan qaybta ragu ragu gala la sida cibaado fiican la qaato dadki la salaama asxaabta ahaa meelo kale xaflada laga qayb gala cashooyin la tago la iska tabashleeyo cibaado iyo habeenkuna la iska soo jeedo haddana tahajud iyo sidaasoo kaleeto iyo saxuuri howlaha sanadkan ma jiraan duruufta oo COVID-19 oo keenay waxa weeye in qof walba ay qofta kaleeto inay xataa familku inuu kala fogaado oo ay iman karto xaalado qof ka mid ah doon jiro xafmi karo inuu cudurka u gaari karo marka masjid iyo taraawiix iyo shirar iyo xaflado iyo sanaan marka sanaan iyo asxaab in la soo marto caawiyo la soo fiisado iyo sheekaas maasha ka baxday marka waxa la marka muslimiinta waxa waajib ku ah inay xaqiijiyaan laba ujeedo ujeedada inay naftooda badbaadiyaan oo tacliimaadka saxiga ah ay qaataan iyo kala fogaanshaha iyo in la ilaaliyo fayadhka iyo inay soonkoodina la yimaadin maalintii habeenkii guryahooda ay ku ciwaadeystaan meelaha aysan masaajiddu ay xiran tahay meelaha masaajiddooda ay furan tahayna tacliimaadka caafimaadka lagu ilaalinayo haddii masjid furan oo jiro masjidka waa la tii karaa khaasatan dadka waayeelka aan ahayn ama aan cudurka maqanna iyo waxaas qabin wadamada qaarkood oo u fasaxeen iyagoo baaraayo oo qalab ku fiirinayo temberatureka ku fiirinayo qofka kuleelkiisa la fiirinayo inay u fasaxaan sida hadda pakistan iyo malaysia iyo indonesia iyo maaliya wadamo badan ay masaajidda furan tahay laakiin normal waxaan oo kaleeto dadka jamaacadu waa ka dhacaysa inay guryahooda ay ku cibaadeystaan oo ilaahay ay ku baryaan asalna salaad taraawiixda guriga ayaa asal u ah oo maaragtay lagu duga karaa maarnimigoona sal alay wasalam iyo sida abubakar xilligiisa muslimiinta kulli guryihiiska duka jireen xilliga cumar umaa jamaacada la bilaabay marka wax dhibaato ma xisaaro
xaalka soomaaliya waa sidee si kooban magaalada muqdisho adiga hadda aad joogto hay-addii culimmada soomaaliyeed baad ka mid tahay magaalada muqdisho gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliya amarkaas ma la soo saaray in taraawiixda iyo tahajudka aan lagu tukan karin masaajidada oo xaafadaha lagu tukado
culimmada soomaaliyeed shiray ka qaateen 19 ilaa 15 shir socday 4 maalmood iyo 1 maalmood bariifa ku xajistay buu socday shirkaas waxaa lagu xaqiijiyey ama looga hadlay in la wada xaqiijiyo labadaas ujeedo aan sheegay oo ah in diintina la ilaaliyo lana ilaaliyo nafti biniaadamka iyo caafimaadkeeda iyo maaragta cudurkan sidii looga hortegi lahaa marka go-aan runtii dhexalgala oo ilaa 19 gaara ayaa kasoo baxay oo la faafiyey waxaa ka mid a marka soomaaliya wadamada islaamku laba ay uqaybsamaan dalalna waa dalal awoodahooduna ay badan yihiin imkaaniyad badan haysta oo masaajidooda waa xireen kuwa xarmeynka xitaa waa la xiray dadkani guryaha jooga ayaa la yidhi qof soo bixi karana ma jiro meelo badan oo yurub yurub idinka iyo maraykanka idinka joogteen yurub xataa sidaasoo kale waaye qofka soo baxayana waxa waaye daruuro u soo baxaya meel kooban oo tegaya wax kooban oo soo qaadana guris kusoo laabana inta badan wadamadaas waxaa loo toogfiiriyay noloshoodii wax walba macaashaadkoodii qaarkood dib loogu soo celinaya qaarkood wax kale iska helaan qaar waa iska dhaqan yihiin oo iska dhaqmayeen oo keeday wada leeyihiin oo dakhligooda aad u sarreeyay laakiin soomaaliya duruufta ka jirta iyo wadamo badan oo afrika waa ka duwan tahay dadka soomaaliyeed suuqi bay weli joogaan goobihi ganacsigu caadi u furan yihiin haddaad arkaysa shalay musdaraad carruoddii ugu weyneed dusha ayaa gobernatora gobolka banaadiriyo waxay furayaan ganacsatada soomaaliyeed marka waxa weeyaan dadkii maadaama basaski baa socda wax walba waa socdaan suuqyadii waa buuxaan markay sidaasoo kale ay tahay marka oo xaaladdu ay tahay in dadkii ay suuqa iyo goobta ganacsiga ay joogaan masaajiddu inay furaato waa lagu khasban yahay laakiin dadka waxaan u sheegnaa inaysan masaajidda soo aadin oo inta badan ay guryahooda ku dukadaan laakiin masjidka ka masjid ahaan lama xiri karo xilliga suuqaba la joogo maxaa yeelay dadku haddii ay suuqaba ay joogaan masjidka inay ku dukadaan waa ku khasban yihiin mas-uuliyiinsa ay isticmaalaan haddii aysan saas yeelinna kulli haddaa xirta masjidkana shaarci ku dukanayan waddaday ku dukanayaan ilaa meel kale ku dukadaanba maleba meesha loogu talagala salaada dakeen waddaday ku dukanayan sidaa daraaddeed arrintan culimmadu waxay qaadatay istraatiijiyada ah in caafimaadkeena la ilaaliyo oo qalabka dowladdu ay keento qalabka temperatureka oo lagu fiiriyo kulaylka heerkulka maadaama dadaal badan ay wada runta dowladdu aad u qiimo badan dadka safka ay kala fogaadaan musqulaha la xiro duruusta la joojiyo salaadaha la gaabiyo masjidkana haddii jamaacada uga horeysa lagu dukado hore laga xiro dadka guryahooda inay joogaan oo iftoonay ay joogi karaan oo jamaacada waajibkooda ka dhacayo oo xilligan ay daruuro u haystaan laakiin haddana masaajidda sida shacaairta islaamka si aan loo joojin lama xiri karo mana loogu talagelin in la xiro laakiin waxaa la qaadanaa dhammaan wax kasta oo cudurkan ku faafi karo in laga hortago
waay mahadsan tahay dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira baan siinayaa fursad fadlan soo dhowow halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti kuwa
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa bada fi ole wadaadiyaha barnaamijka jacfar sidoo kale waxaan salaamayaa martiga barnaamijka sheekh cali wajiis waxaan rabaa inaan magacigu waa saciid axmed jooga magaalada muqdisho annagoo og yani covid-19 cudurkan coronavirus saameynta badan uu dunida ku leeyahay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadkuna ay nooga digeen in aan sameyno isku imaatin iyo isku soo dhawaansho waxaan rabaa inaan weydiiyo marka martida maxaa sababay in dad badan oo muslimiin ah lagu kari waayo inay guryahooda ku tukadaan oo ay joojiyaan isku imaanka ee masaajidda isku imaanayaan, taas oo sababi karta inuu cudurka sii faafo.
Dadka muslimiinta ah asal ahaan waxa weeye marka xaaladahan oo kale ay dhacaan inay masaajidda ay iska tagaan gurigooda isaga dukadaan fursad bay u haystaan. culimadana waa isku raacday shirkeedii 13-14-15 inay dadka guryahooda ay isaga dukadaan. Marka taas ruqsadaas waa ay jirtaa, laakiin dadka qaarkood duruufaha shaqada iyo noloshoodiiba waxay keenaysaa guryihiima way ka soo tageen, guryihiima joogaan. Hadda suuqa Bakaaro kaleeto iyo suuqda waaweyn, suuqbacaadii, suuqa Madiinaha xamar weyneh ool, suuqda xamar ku daadsan oo dhan, waxa weeyaan dadku subaxdii kasoo kalaxayeen 17-18 degmada xamar, suuqa ay soo shaqo tagayaan. Suuq markay soo shaqo tagaan gurigoodii waaba ka soo tageen, waaba joogaan. Marka haddii salaada la gaaro meesha ugu dhowo ay kasoo maartay xaaji gudanayaan, suuliyada ay galayaan, masaasalaadii kusoo dukanayaan, ay kusoo yaranasanayaan masaajidda weyn. Sidaa daraaddeed dadku haddii la awoodo in guryahooda ay joogaan oo suuqyada la xiro, oo dadkii dowladdu markaas ay arintaas amarka soo saarto isla markaasna ay fuliso, waxyaaba ay u baahan yihiin dadku suuqa duruufa keentay uma imaanin dalxiisa, waxay u baahan yihiin in la tawfiirin karo ee guryahooda ay joogaan. Absolutely masaajidda waa la xiraya ilaa cid ku katabo ka isma joogto,
waa mustaxiil. Sida hadda aad sheegayso inay dhacdo Soomaaliya,
haday mustaxiil tahay. Marka isla haddii suuqi furan yahay masjidkan waa karaf furanaya, waa normali waay. Marka dadkana maxaa keena, hadday tahay waxaa keena duruuftoodii keentay nolosha. Suuqa ay soo shaqo tagayaan, waa xumaalanayaan, waa istixaadayaan. Haddii salaada la gaarana masaajidkii tagayaan, musuqsa ay geli karaan masaajidku may ka helayaan, gurigoodana ma gaaraan oo 3-4 kilometer u jiraa. Marka warbareenkaas waa xaala ijtimaaciya oo Soomaaliya ka jirta oo runtii u baahan. Walidaalika annagu waxaan soo jeedinaa culimo ahaan in mar hadday si suurtooba in suuqyadii iyo masaajidii iyo la xiro oo dadka ay suuqyada joogaan, haddii masjid laga xirnayo isku dukanayaan, sida uun barbareenka taagnaanayo la isku dhex jiraayo, cudurkana nolosha imaan looga hortagaan waa nadaafad iyo in la kala fogaado. Wax kale hadda lama sheegin waan labadaas, iyo in dadku ay kala fogaadaan ama ay aad u kala fogaadaan. Kala fogaashadu waxay keeni kartaa in guriga la joogo iyaga laftooda gursi kala fogaado, iyo in dibadda kuwa jooga laftooda ganacsiga iyo suuqada ay joogo kala fogaadaan, masaajidda kuwa joogo kala fogaadaan, kuwa maarata basas kala saara ay kala fogaadaan, dadku inay kala fogaadaan oo 6 feet ama 1 meter iyo 70 ilaa 2 meter ugu yaraan 1 meter bar isu jiraan, sida dhaqaatiirta caalamka ay dardaarantay. Marka taas marka waa midda la doonayo, marka in culimada iyo dowladda iyo mujtamac madaniga dhammaan Soomaalidu ay ka wada hawlgalaan in dadka la baro thaqaafada caafimaadka, inay isu ilaalinahayeen, inay qaataan kamaamaadka afka lagu xirto, inay qaataan dadka galofis qaataan kuwa ganacsiga jooga, dadka alaabta siinaya oo la macaamiloonayo, makhaayadaha inaan xiliil aan loo baahnayn aysa furnaanin, xilliga daruurigaana la kala fogaado oo lagu kontaroolo, oo qof walba maaragtay miisaska lagu kala fogaado, haddii kaleetana taga wey laga dhigo oo cadaan la baahay aysan jirin in la fadhiiso. Marka arintaas waa shaqo u baahan in gobolka Banaadir iyo dhammaan hay-adaha mujtamac madaniga iyo dowladda iyo shacabku iska kaashadaan dadka in la baro thaqaafada cudurkan looga hortago. Ujeedadu hadafku ma aha kaliya in dadka la yiraahdo yiisan dhaqaaqin oo suuqa imaanimay oo imaanayaan, noloshii baa ay u baahan yihiin. In la yiraa masaajidka hal la xiro, masaajidka waa imaanayaan, dadkaasna suuqii dhoobayiino iskii ku dukanayaan, haddana sidii way soo sabanayaan. Marka waxay u baahan tahay farsamo in la helo, marka oo looga badbaadi karo cudurkii, dadkuna ay iska kaashi karaan, thaqaafadaas lagu baahin karo. Anigu culimo ahaan haddii la yiraahdo in deegaan naarto inshaalla.
Waxaan u fahmay marka hadalkaaga kooban, haddiiba suuqyadii la imanayo oo noloshii kale ay caadi u socoto, ma jirto ujeedo loo bartilmaameedsan karo masaajidda oo keliya oo loo dhihi karo masaajidda ha la xiro?
Xaqiiqadu sidaas weeye. Waxaan ku sheegaa haddii la xiro xataa suuqi jidkii ku istaaga, jidkii ku dukanayaan iyadoo waliba nadiif aan ahayn oo wasaqa ayay safanayaan, marka dee maxaa samaynaysaa markaas? Waa sida meeshi waay
waayahay. Waa mahadsan tahay Siciid, dhegeystaha Muqdisho nagala soo xiriiray. Dhegeystaha kale baan u gudbayaa, magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Jacfar, waa mahadsan tahay adiga iyo Sheekh Cali dhegeystayaashan aadin salaamaya. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Labo su-aalaan rabo inaan weydiiyo. Midda koowaad waxay tahay, soonka waxa uu muslimiintu u yahay fursad ay naftooda ku tababaraan cibaadaad gaar u ah oo badanna waa u wataa. Cibaadaadkaas badankood waxa ay dhadhan gaar ah ama dhadhan xeeleer ay ku leeyihiin jamaca iyo jamaacada oo lagu daray. Waxaa jira dad afuro wadaraad samaysan jiray oo runtii aayada laftirkeeda fursado u ahaa dadka qaarkood ama qoysas ama asxaabaha a noqoto oo laga yaabo inay soonka un keliya isku arki jireen. Marka arrimahaasoo dhan bandowga adduunka oo dhan saameeyey waxa uu ku yeelanayaa saameyn. Maxaa dhihi lahayd kow iyo laba arrimahaas oo la yiraahdo? Midda labaad waxa waaye, su-aasha labaad waxa waaye, difaaca jirka oo nuglaada ayaa koroonaha qofka u nugleeya. Marka dadka qaarna waxa ay soomaayaan wax ku dhow 20 saac oo kale marka arintaas qofta ma u nugleynaysa ama ma u jilcinaysa koronaha oo dhimaatay inay kusoo gaarto qofta ma laga yaabaa waqtiga dheer soo manaa
way su'aasha uu maqlayaa sheekh Alawjis haye doktore
waa mahadsan yahay halkan laba su'aalood oo muhiim ah way horta tan hore hadii waxyaabihii ijtimaacaadka ahaayo xilligan corona virus uu san jiray walaal masuurtoobaysa hadda masaajidda kama suurtoobayso ma ka suurtoobayso afradii iyo meelii lagu afri jiray muxaadarooyinka iyo durusi kama suurtoobayso laajil in laga hortago cudurkan khatarta ah marka cudurkan kullama dadku isu yimaadeen si fududba ugu dhex faafaya sida daraadeed waa mid keentay in dadka aan ooftoona inay guriyooda ku tukadaan in suuqyada qofka ka marmi kara oo gurigiisa iska joogo insha Allah bishaan iyo bisha dambe waxa laga yaabaa Ilaahay inuu fariij furo ama talaalka la helo ama uu si kale Ilaahay nooga qaado cuduradan dadku inay aad u taxadiraan takeentaas weeye sida daraadeed anagu waxaan culimaan iftoonaynaa in arrimahaas la joojiyo waana hore loo iftooday muxaadarooyinka inuu joojiyo duruus inuu joojiyo jamaacada masaajidka in aad loo yareeyo ama aan la imaanin oo guriga lagu dukado masaajiddu dadku haday yaraadaan marka dambe ayaga iska xirmaaya suuqyada haddii dadka laga yacni inta ay joogaan masaajidka waa iska jiraya waa soo sheegnay oo dadku u baahan yihiin meel uu nadiis salaada la gaaro ay aadaan si ay shaarac ugu dukan mid aan kaleeto manaacada iyo jirka soonka ama waxyeelaya difaac jirka hadda culimadu way ka hadleen oo wax badan baa laga qoraa arintaas dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa xakiim marka quraanka soo dejinayo soonka marka uu waajibinayo isla aayada kubad aayada ku xigta ayaa macduudaad marka uu yiri maalmo kooban ayuu yiri faman kaana minkum mariidan aw asfar fa'idatun ayyaman ukhra qofka duuya qof jiran ama cudurkan COVID-19 ee qabo ama harga bukaanada kulul oo asalkiisa laga shakisan yahay in cudurkaas laftiisa ay Soomaalidu ku fiday haayo ama sikir uu jirnaado ama sikir uu cudurada la noolaha qabiyo ama hadda xanuun kale iska haayo ama uu safar yahay hadda ay walaabo khisada la siiyaba waa soconaya marka uu cudurkaas haduu yahay cudur laga bogsanayo ka bogsadoona iska qalinaya haddaan laga bogsanayna waxa way kafaaro iska dhiibaya soonka dhanba oo ka dhacaya inuu soomo maadaama uu cudur khalis ah haayo taa waa dadka jiran weeye dadka fayowna waxaa la isku raaco dadba ay taqriirinayaan in soonka uuba u kordhiyaba difaaca jirka inuu xoojiyo oo uusan daciifin ayay isku raacsan yihiin rag badana wax ka qoray dr maxamed cali baad kamid kitaabu ka qoray asiyaamu waa maarta iyo caafimaadka soonka iyo caafimaadka reer galbeedka xataa jaamacadaha waaweyn oo california ku jiraan iyo hadda akhrisid soonka iyo faa'iidooyinkiisa caafimaadka waad arkaysaa marka ayagu dabcan inaan wax cunin bay kasoo qaadayaan soonka lakin inaan wax cunin oo qofka iyo misaag uu sameeyo inuu soono waa isla macnihii marka waxa weye soonka marka qofka haduu caafimaad qabo hadduu tacliimaadka islaamiga qaato oo habeenkana afar fiican qaato waa birgan oo sucuur qaato labada wejba oo lagu noolaaday walba waxa weye cashada iyo dasuurtu waxay u dhigantaa quraacda iyo cashadii ama quraacda iyo qadadii laba jeer qofku wax qaataa labada jeerna waa helayaa marka waxa weye samayn insha Allah
way Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waxaan filayaa inaad su'aalahaas ku qanacday dhageystay kalaba qadka ku jira fadlan soo dhawow marka hore marka xiga magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha Sheikh Alawjis
magacaygu waa Dileeti Maxamed Faarax waxaan joogaa magaalada Muqdisho cudurkan adduunyadii faraahba aan ku hayaa oo sida xun u saameeya adduunyada oo dhan haddana la galay bishii cibaadada ahayd oo bishii Ramadaan ahayd maadaama wadamo fara badan ay mataqaana ay ugu weyn tahay Sacuudiga ay tiri lama aadi karo taraawiixda ama tahajudka si taas ka bedelan ma la samayn karaa oo masaajidii ma la tagi karaa iyadoo la kala dheeraanayo la isku soo dhawaanaynin ama ma la samayn karaa oo maaragtay dadka ma lagu wacyigelin karaa ma la dhihi karaa maadaama aad cibaado Ilaahay u socotid haddii aad wax isaga shakisan tahay oo sida cudurkan maadaama uu mataqaana qandho iyo xumad iyo ku bilaabo oo qofku siiskiisa uu masaajidda isaga tago sidaasna salaadii iyadoon ummadii aysan dhaafin ma la samayn karaa oo maxay to sidaas salaadii ma lagu karaa sheekha taasan weydiin lahaa
sheekhu ku maqlayaa ay shaqo lojis
dalalta maxaa faarax waa maasay yahay haar waa maasay tiirkana horta su'aashaas waa ay soo noqotaa sidaadaba waxna waxa weeyaan haddii guri la joogo iyo haddii goob ganacsi la joogo iyo haddii masjid la joogaba waa tan hadda sheeganayo waa in taxadir la qaataa sida daraadeed culimadu markay ka hadlayeen masaajidda maadaama suuqyadii iyo meelba ay furayeen hadda masaajidana meesha ay ku yaaliin suuqaas intay furayeen iyaguna ay iskala furayeen waxaan soo jeedinay go'aanada la soo jeediyay waxaa ka mid ahaa in musalaha iyo lixiro iyo maarata dadka duwaysa ay soo qaataan markay masjidka imaanayaan labo in qof walba saliga ku sujuudaya uu la yimaado oo saliga caamka aan la adeegsan marna ama camaamad iyo waxyaabo kale go' iyo wax uu ku sujuudo oo maaragtay iyo in soo xirto maaragtay san xirka la soo xirto iyo afka oo qofku haddii uu ama qufu caamo hindhiso cid kale uusan wax u gudbi karin oo dhinaciisa ku dukanaysa iyo in lagu kala durgo safka laftiisa oo ugu yaraan nus mitir ama hal mitir labada qofood ay isu jiraan oo is istaaban hadii de qof kamida uu si wax ka yihiin oo qof kale ta wax ugu gudbi karin iyo in salaada iyo aqamka la isu dhaweeyay aqamka adinka oo markii la adimo markii la aqimo hore la markii la adimo toonta qidho salaada hore la galo jamaacada ku wadidu ka tan hore laga xiro masaajidka duruusta dhan in la joojiyo in lagu sameeyay masaajidka in la saaca karin in cashar ka soo akarno duruusta la joojiyo markaa waxa kale oo keenay qalabkan wax lagu baaro maartay temperature iyo wax lagu fiiriyo oo heerkulka in la keeno masjidka oo dawladdu ay keento oo albaabada masaajidka qofkii qarnaa hayso 38 ama 37 ka badan heerkulkiisa oo gaaro guriga aad la yiraado dadka cudurada maartay la nool qabana inaysan imaanin ama dadoodu ay 6 sano ka weyn tahay oo guriyooda ay joogan inay waajib tahay in masaajidada iska dhaafaan inta badan madama dadku suuqa ka saqaransadaba aysan ahayn marka laakiin dhalinyarada suuqa joogta garansanaysa oo meel walba daasan markii salaada la gaaro iyagoo taxadirtaas qaadanaya iyo aadaabtaas saxiga ah oo labada shay oo dhaqaatiirta dunida isku raaceen oo ah in nadaafada lagu dadaalo iyo in aan cid kale fogaado labada smaacudurka naga hortaga labada culimadu way qaateen fadhi ku soo saareen si loo kala fogaado oo diintina loo oogo iyo masaajidda shacaartooda lagu oogo cudurkan looga badbaado marka insha Allah taas in la qaato waajib waay ruqsadda islaamkana waa loo haystaa safka la dhigay jiray hadda istow aan jirnaa taqaarub isku dhawaad oo faraais saara maanta waxaan dhawayna kala fogaado tabacadu kala fogaado hal mitir kala fogaado masaajidaas ka socota intooda badan marka waxaan loo yeelayaa dadka noloshooda la badbaado
waaye wa maasanta sheekh dileeta adigana wa maasanta sheekh ala hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo diintu maxay ka qabtaa qofka isagoo isog inuu leeyahay calaamadihii lagu garanayay xanuunkan COVID-19 ama coronavirus haddana bulshada dhex yimaada ama masaajidda yimaada ama suuqyada yimaada oo dadka soo dhex gala isagoo og in calaamadihii uu isku arkay sida qandhadii iyo qufaci iyo astaamihii kale ee xanuunkaasi u lahaa
waa su'aal aad u muhiim ah su'aashaas oo dhabi ah waxa weeye walaal qofkaas waa sida culimadu ay iftaatay xaaraan qadcan ay ka tahay masaajidda inuu yimaado waajibkii jamaacadu waa ka dhacayaa ma aan kale intaas inuu masjidka yimaado xuduurkiisa dambi ahba ila culimada qaarkood ay gaarsiiyaan haddii qof uu ka qaado qoftaas soo dhibata asaga ayaa maarta aakhira qaadaya dhiiggiisii oo qofkaasu qaatil ayaa loo aqoonsanayaa laannahu cudur khatara ayuu sidaa waxaana u daliila nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qof jiran yaan qof caafimaad qaba lagu darin xoolaha jiran xoolaha caafimaad qaba dad nabiga sallallahu calayhi wasalam oo macsuum ahayo maxfuud ahayo cudur halisa inuu ku dhaco dhanba ilaahay ka xifdiyay iyo cuduro dhanba nin judaa maqda u yimid qabiilkiisa la socdo qabiilka waa la baayay gacantuu geliyay isagana gacantuuta u taagu yiri waa kula baayacnay iska tago ralada tag marka waxa weeyaan maca hadduu taaban lahayn nabiga ilaahay baa ka xifdi mara judaa maqaadi lahayn laakiin nabiga ummadda ayuu quduwo yahay ummadda ayaa la tusaayay inaysan qof jiran aysan taaban marka saa daraaddeed ma banaana inuu qof cudurka isaga shakisan ama calaamadihiisa la inuu yimaado masjidka inuu yimaado
waa yahay dhegeysta kala qadka dhegeysta qaba qadka ku jira fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cali wajiis
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo sheekh cali wajiiska magacaygu waa cabdi yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso soomaaliya su'aashaan rabo sheekh waxaan weydiinayaa waxa weeye horta meesha magaaladan joogaa weyn muu soo gaaray cudurku laakiin waxaa jirta amaamurinta lasoo saaray wax ka mid ahayd inaana masjidka la tegin oo kale marka masaajid baa daris sila ah waxaana yaabaha aan dhacahooye xilliga salaadaha oo kale marki la qiimo masaajidka lagu tukanayaa laakiin ma tago haddaan tagana waxaa dhacda qofa irida meelaha ka qufaca suasiyo xasaan galaa dabcan marka salaadii haddaan guriga ku tukado oo kale maxay noqonaysaa ayaan weydiinaya sheekh waasantiin
adoo masaajidka daris la waaye sheekh wuu ku maqlaya
aad baad u maasantahay walaal waad asiibtay waa saxan tahay gurigaa ku dukanaysaa fursad baad u haysataa wax damiyana kusoo gaari maayo insha allah waxa weeyaan markii ilaahay cudurka ummadda ka qaaday masaajid bilaabi doontaa dilay
waa mahadsantahay adigana aad baad u mahadsantahay sheekh cali wajiis taariikhda ma lagu hayaa in arrintan oo kale ah amaba wax u dhow ay dhaceen oo muslimiintii ay masaajidda iman waayaan oo xaramkii ugu weynaa la xiro oo la yiraahdo laguma tukan karo inaga og in bil walba oo ramadaan 100,000 oo muslimiina oo daafaha dunida ka kala yimaada ay halkaasi cumro iyo cibaado u tegi jireen
in horay uma dhicin cudur noocaan oo kaleeta inuu ku faafay muslimiinta oo dhan way dhacday magaalooyin inay wax ka dhaceen sidii shaam waqtigii sid cumar dayraanu ka dhacdo kaleeto kabacdi waxbaa dhacay masar dhowr jeer bay wax ka dhaceen laakiin cudurkan tacmiimka ah ee lawaagaas maartay waxaan globalization la yiraahdo ama isdhexgalkan faraha badan adduunyada kama jirin. Horumarkani xadaaradu gaartay bani aadamka ma uu jirin. Marka sidaan oo kale adduunka oran cudur ugu faafama uusan jirin. Sidaa daraaddeed meelaha uu cudur ka dhacay diinta islaamku waxay waajibisay in waxa la yiraahdo alxajru sixi ama yacni in la karantiil lagu sameeyo hadday magaalo tahay magaalada waa la karantiila, isla haddana gudaheeda dadka jooga la si karantiila, dadka dhan waa la kala fogeynaa. Diinta saasuu nabigu waajibiyey sallallahu calayhi wasallam, aydan cudurba uusan jirin buu noo sii sheegay. Le diintan ilaa yowm qiyaamaha ayaa loogu talagalay dadka wixii ku dhacay inay cunto. Marka haddii magaalo cudurkan uu ka dhaco qof joogana yuusan ka bixin, ori qof aan jooginna aad waxa weye. Marka maada xukunkaas caamka waxa laga qaatay maadaa magaalada karantiila, in haddana guryaha iyo goobaha lasii karantiili karo haddana oo lasii kala qaadi karo dadka si aysan le xikmadda ayaa midaynayso dadkaas dibadda jooga wax magaalada looga celiyo magaalo kale ka imaanaya inaan cudur ku dhicin. Marka kuwa magaalada joogana haddii qalab lagu baari kara lahaayo la ogaada ka jiran iyo kan fayow in lasii kala saara waajib maaysan. Marka arrinta diinta mar hore ayay
su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka qaar baa waxay isweydiinayaan haddiiba la yiri masaajidii laysuguma imaan karo ama cabsibaa jirta hal la kala fogaado, si meel fog ah taraawiixdii iyo tahajudkii ma lagu tukan karaa? Matalan, hadda qalab baa jira maqal iyo muuqaala oo dadkii ay iska arki karaan, intii istaqaana ama asxaabahoo kaleba sida meel iyagoo kala fog oo ama magaalooyin kala duwan ama xaafado kala duwan jooga, salaadii ma wada tukan karaan ama qur-aankii ma wada akhrisan karaan?
su-aasha sadda waxay noqotay su-aasha ugu caansan adduunka la isweydiiyo oo arrimaan ka hore fayl iska dhashay ku tacalluqa. Marka sida raajix ah oo jumhuurda culamaana ay qabaan, dadka isla dukanaayo waa inay ama ismaqlayaan oo isgaari karaan ama is-arkayaan. Duruuftana ay yacni hareereynayso oo rof fiican la dhihi karo waa dad isku xiran oo imaam masjidka iyo haddii xataa guriya ku dhegan qaar ku dukanayaan ama derbiya u dhexeeyaan ama dhul banaan u dhexeeyo, dad isku xiran oo isku meel ku dukanaya oo waxyaabaha haday dhacaan xataa issaameyn kara wax isgaarsiin kara inay ahaadaan waa laga marmaan. Sida daraaddeed
culmadasida
maqlaya dad uniftooday oo iska baneeya, laakiin sida saxda waxa waaye inaysan bannaaneyn in tv-yaasha ama xaramka ka socdaan ama meel kale ka socdaan inaan lagu xiran karin iyadoo guryaha la joogo. Waxaa khayr badan diintuna ay banaysay dadka guryaha jooga inay iyagu ay isku dukadaan, iyagu ay isku jamaacaystaan, iyagu ay isku jamaacaystaan.
Dadka hadda waxay leeyihiin maadaama xaaladda hadda ay isbedeshay oo halkii laga dhihi jiray istawu sida aad sheegtayba hadda tabaacadu kala fogaada la leeyahay waa wax aan horey u dhici jirin. Marka tanina waxay ka mid tahay waxyaabaha aan horey u dhici jirin oo culimada qaarkood waxay leeyihiin shaqa tacaamul macal waaqic oo kalebay arintaas hoos imaanaysaa oo in markii hore ma banaaneyn laakiin xilliga hadda lagu jiro oo kale. Arinta maxaa kaaga muuqda adiga?
Waxaa laga cararayaba waxa waaye axkaamta sharciga ee horu jirta marka laga guurayo axkaam cusub la qaadanayo waxaa shardi ah daruura inay jirto aan la dhaafi karin. Marka diintu ayadaa daruuradii ka jawaabtay sax waaye, masjidka lama tegi karo, imaamka laguma xiran karo oo weyn oo socda oo masjidka loo xiran yahay ama daruufti haddii ama caafimaadka la diidaya qofka waa cararaya. Sidaa daraaddeed maadaama arintaasu ay tahay arrin oo maaragtay aan suurtoobayn, ruqsadda sharciga taalla salaada gurigaaga ka dukanaysa ama goobtaada shaqada adiga iyo xaaskaaga iyo caruurtaada isla dukanaya waana kala fogaanaysiin, wax dhibaata ay leedahay male, taraawiixdii waa ku ansaxaysaa, bal haweenka iyo waxaa uga fadli badan masjidka, waxa uga fadli badan guriga, uga fadli badan raggana, markaanoo kale xaaladdu markay saas tahay iyagana guriga uga fadli badan. Marka baahi marka loo qabo in tv iyo shaashada lagu xirto salaad lagu xirto wax macnaha ay leedahay male, oo macnaha baahidaan jirin, khadka ayaa ka bixi karaba, onlinekaa go'i kara qofka salaadiina ku jiraa, yacni waxaasoo dhan. Marka baahidaas ma jirto. Marka dadka isla jooga iyaga isla dukanaya, iyaga awooddooda iyo tabartooda intay la-eg tahay ayay ku dukanayaan, jamaacadooda waa ansaxaysaa, ajirkooda waa helayaan, sunnaday waafaqsan yihiin, marka nimaada marka meel kale la aaday.
Aad baad u mahadsan tahay sheekh Cali Wajis.
Dhammaantiin kullu caam wa antum bikhayr wa ramadaan mubaarak.
Ramadaan kariim. Aad baad u mahadsan tahay.
Xayaakallah. Shukran adeer.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaanan u mahad celinayaa oo barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystahaba ka jawaabayay Dr. Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajis oo ka tirsan hay-adda culimada Soomaaliyeed. dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriirayna waan u mahadnaqayaa. adinkana waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.
dadaalka loogu jiro yaraynta faafista xanuunka covid-19 ee coronaviruska uu keeno
ayaa saameyn kala duwan ku yeeshay bulshada caalamka, iyadoo ay bilaabatay bishii barakeysneed ee Ramadaan. Ayaa ka digtoonaanta xanuunkani waxay saameyn weyn ku yeelatay dad badan oo muslimiin ah oo ka afuri jiray xarumo la geeyo afur iyo masaajidada. Warbixin aanu ku eegayno dadaalka mashruuca afurinta dadka ee laba magaalo oo ku kala yaala Afrika iyo Yurub, waa magaalada Jabuuti iyo magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Britain. Waxaa inoo haya warbixintan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bisha Ramadaan waxaa jiray dad badan oo ku afura masaajidada ku yaala dalalka reer galbeedka. Masaajidada qaarkood yagaya afurka cashada iyo suxuurtaba u sameyn jiray dadka intooda jilicsanayna awoodin. Masaajidada qaarkoodna dadka ayaa qofba waxa uu keeni jiray afur, iyaga oo door bidaya inay dadka muslimiinta ah kula afuraan masaajidka. xanuunka COVID-19 iyo dadaalka loogu jiro in la yareeyo fiditaankiisa iyo bandooyada ay dowladaha caalamka ku soo rogeen ayaa arrimahaasi wax badan ka bedelay. magaalada Bristol waxay ku taallaa dalka Britain, Soomaalida ku nooli waa jaaliyadda ugu badan ee dadka ajaanabiga ah ee ku nool magaaladaasi. urur la yidhaahdo Ururka Codka Soomaalida ayaa dadaal waxa ay ugu jireen wacyigelinta bulshada iyo xanuunka COVID-19. maxamed cabdi sayaqle oo dhallinyaradaasi ka mid ah ayaa ka waramaya hawsha ay qabteen ilaa iminkana ay wadaan.
bandooda la saaray UK iyo dalkan Ingiriiska guud ahaan waxay u saameysay Soomaalida sida ay dadka kaleba u saameysay. waxaa ugu horeysa in dhaqaale ahaan ay saameysay, in caafimaad ahaan saameysay. magaalada Bristol Soomaalidu waa dadka ugu tirada badan leh ee ajnabiga ah ee degan, laakiin dhimashadu uma badna sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale. Soomaali fara badan ayaa waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka aan rasmiga ahayn. waa shaqo markii loo baahdo qofka loo yeerayo. marka maadaama shaqooyinka ay yaraadeen, dadkii loo yeerayeyna way yaraadeen. dadka iskoodu shaqeysta oo xirfadda Soomaalidu ay aada ugu shaqeeyaan waa inay iskoodu shaqeystaan, taasna Soomaalida iminka arrinkan bandoodu aada weygan u saameeyey. markaa Soomaali fara badan baa dhaqaal ahaan aada u saameeyey. labadii wiig oo hore dadku malaa jeebkoodii hore ayay ku tiirsanaayeen iyo dhigaalkoodii, laakiin iminka dadku waxay muuqda dhaqaal ahaan inay hoos u dhacday. waad ogta hore Ramadaantana dadku way qarash badan bay sii sameeyaan, markaa taasna way cidhiidhi bay kaga sii dhigtay arrinta. markaa Soomaalida runtii bandoodu aada buu u saameeyey, waana arrin aan dee laga diyaar garoobin guud ahaan dalka oo dhan iyo bulsho ahaan Soomaalidaba.
bisha Ramadaan ayay sidoo kale ururkaasi waxa ay bilaabayaan sidii loo caawin lahaa dadka Sooman ee ay ku adkaato inay helaan afur, casho iyo suxuur, iyadoo la ilaalinayo ilaalinta fidista xanuunka COVID-19. waa kan mar kale maxamed cabdi sayaqle.
waxaanu doonaynaa inaan kala shaqeyno ururada kale sidaan ugu diyaar garoobi lahayn in la caawiyo dadka Soomaalida ee ku xidhnaa masaajidada amaba ku xidhnaa bulshada inteeda kale. laakiin iminka aan dadkii suma socon karaane aan meel kale tegi karin, iyo gaar ahaan dadka dhaqaal ahaan iminka jilicsan ee shaqooyinkii ka fadhiistay inay caawimadii loo baahnaa ay helaan, iyo sidoo kale dadka muslimiinta ayaguna guryahan haysan ee gidaar jooga. waxaanu wadnaa in magaala ahaan muslimiinta deganaa u diyaar garoobaan, bulshada dhexdeedana ku dhiirigelino dadku in ay ka war hayaan qofka jilicsan ee bilaa shaqada ah. laakiin inaan qoondayno oo meelo dadku ay ka qaataan afurka oo diyaar ah aanu u qoondayno, annagoo eegina kulba dhaqaal ahaan sidii ay ururada aanu annagu ka midka nahay ugu suuro gasho, waana arrin u baahan in dhaqaal ahaan ay loo diyaar
dalalka Islaamka waa ay ka duwan tahay arrintu. waxaa jirta in loo sameyn jiray afurka siyaabo kala duwan. masaajidada marka laga yimaado dalalka Islaamka waxa ay dadka ku wada afuriyaan xarumo waaweyn oo suuqyada iyo xaafadaha dhexdooda laga dhiso, qofkii doonayaana uu afuro tago. Jabuuti oo iminka ka mid ah dalalka Bariga Afrika ee kiisaska COVID-19 uu ku badan yahay, ururka Casafirul Janna ayaa dadka ka saacida afurka, cashada iyo suxuurtaba. fahima maxamed ismaaciil oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay qabtaan.
anagu Jabuuti saad ogtahayba horta casaafiru janna ambika fahima lix sano iyaan imika madarata iftaar jimaaci aan sameynaa, taasoo dad muxsiniina oo reer Jabuutiyana ay ugu deeqaan walaalahooga madarataha intuu yar tahay. laakiin sanadka sanadadii kale wuu ka duwan yahay, wuxuu uga duwan yahay walaal masaajid ayaa afur badan lagu sameyn jiray. masaajidii baa la xiday, waxaa loo xidhayna badbaadadaasoo cudurka maarata COVID-19 amba coronavirus lagaga madartay dadka laga taxadirayo. Marka dad badan oo masaajidda ku xidhnaa oo ka afturan jiray ayaa maanta ku dhacay bil afur. Marka anagu dadka waanu iskala qaybinay afur iyo maad aragtay suxuur iyo casho. Marka aanu qaybta imika waxaan sameeyaa afurka guud ahaan markaanu isku wada darno wixii dad maanta aan aftuursiinay intayd iyo inta walaalaha kaleen maad aragtay isla shaqaynaba waxaanu gaadhnay 822 reerood. Marka aanu waxaan u maleeyaa afturkan inuu xoog maanta ay uu macno weyn ugu fadhiyo dadka masaajidda ku xidhna ama goobaha laysugu soo ururo oo dadku ay xoog bisha Ramadaan ay ula baxi jireen maxaa la dhahay afturka.
Waxay ku qasban yihiin in cid kasta oo dadka caawinaysa ay u hoggaansamaan xeerarka isdhexgalka bulshada ee ka dhanka ah xanuunka COVID-19. Waa tan mar kale Fahiima Maxamed Ismaaciil oo sharxaysa qaabka ay isu waafijiyaan inay u hoggaansamaan shuruucdaasi iyo inay dadka taageeraan.
Waxaan ku tashanay qof walba meesha uu degan yahay inaan ugu geyno. Marka waxaan soo sameynay walaalo maad aragto wax xog dheer, waxaan soo ogaanay inta qof ee afturada ka faa'iideysan jirtay ee maanta bil afur ku dhacay. Marka dadkaas meelaha ay degaankooga anba maad aragtay xafadaha ay degan yihiin baa loogu geynayaa. Dad kale waxaa jira meeshan imika aan ku sameynayno afurka imid sidii maanta oo kale ilaa soo dineeyo. Waanu sheegnay in meesha buuq dhacayno ila kala fogaanayo. Marka camal sidii waxaan sameynay takeaways oo kale qofku uu imanayay afturkii oo diyaarsan baa loo dhiibayay. Inkastoo qofka u dhiibayay uu deemaad aragtay uu kala dhexeeyo maad aragtay mitirkii uu qofkii xidhan yahay maskigii sanka gacmihiina uu ku xidhan yahay maxaa la dhahay gloveskii laakiin intii badnayd meesh degaankoogii amba afrihay deganaayeen ayaan walaal ku bixinay.
Sheikh Cabdicasiis Axmed Maxamed waa khadiibka masaajidka dhexe ee magaalada Islaaw oo ku taala meel ka baxsan magaalada London, kana mid ah deegaanada ay dadka muslimiinta ah iyo soomaalidu ku badan yihiin.
Masaajidka waxaa ka afur jiray dad gaadhaya 400 ilaa 500 qof oo cunto looga dalbi jiray hudheelada waaweyn. Sida wada ogsoon tihiin duruufaha adag ee la soo dirsay dunida daraaddeed, masaajidadii waa ay xidhan yihiin salaadana laguma tukado. Dhammaan wixii activity ahaa ee masaajidka laga qaban jiray bisha Ramadaan iyagana waa la kansalay oo afurka uu ka mid ahaa. Waxaan ku baraarujinayaa cid kasta oo afurin kasta qof miskiina inay afuriso ajarku heli ilaa mid lamida ayaa helaya.
Haweenka ku ganacsan jiray suuqa dahabka iyo sarifka ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inay si gaar ah u saameeyay xanuunka COVID-19 kadib markii dowladda Kenya ay suuqaasi si gaar ah u xirtay. Wariyaha VOA Intisaar Saalax ayaa la kulantay qaar ka mid ah haweenkan. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Iyadoo guud ahaan ay shaqeynayaan dukaamada ku yaala suuqa Islii ee Soomaalida, ayaa si gaar ah waxaa muddo bil ah u xiran suuqa sarifka iyo dahablaha ee ku yaala Islii, kaasoo ay ka shaqeysan jireen haween badan oo Soomaaliyeed islamarkaana nolol maalmeedkooda ku dabaran jiray. Qaar ka mid ah haweenka ayaa waxa ay sheegeen inaysan haysan goobo kale oo ay ku shaqeystaan, suuqaasina uu ahaa meesha keliya ay ka heli jireen dhaqaalaha ay noloshooda ku maareeyaan. Haddaba qaar ka mid ah hooyooyinka suuqaasi ku ganacsan jiray oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin gaar ah ay qabaan.
Aniga Faadimo Maxamuud baa la yidhaahdaa, waxaan ka ganacsan jirnay suuqan sarifka, maadaama ka ganacsan jirnayna bishii 3-4 baa suuqii lanaga xidhay ilaa abtuno suuq lanooma furin. Dadka magaalada eriyadeeda way shaqaysanayaan, annaga caqabad baana saaran. Ilmihii baa gurigii noo fadhfadhiyo iskuulkii iyagana ka xayiran. Maceeshadiia waxay nagu noqotay cidhiidhi. Awalba dad 200-300-400 raadinayo oo gararataa baanu hayn. Kirooyinkii baa xataa nagu go'an. Ilmihii waxay cuni lahaayeen baa nagu go'an. Waxa weeyaan maaragtay daacidna taakule kamaanaan helin Nairobi, Kenya taakule kamaanaan helin. Dadkii dibadahana cidi nooma jirto, taakule nooma soo direynin. 200-300 meesha ka eryaynana waa weynay. Annaga yaa ilmaha ayagii meesha baan u gaajo, guriga dhexdiisa aan u fadhfadhinaa.
Halkaas waxaan fadhiyaa 3 sano. May aparta yaan fadhiyaa kow anaa bilaabay. Hase ahaatee aniga hadda xumaan kuma qabinin, ficlaan baan ku qabin. Ma garatay hadda shilin biila ma haysto, guri ijaar waa igu go'ay, qof wax siinaa male.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Leyla Axmed. Waxaan ka shaqeeyaa hablaha, waxaan ka mid ahay ka shaqeysta suuqan meeshan Islii. Saameyn xooggan buu nagu yeeshay cudurkan korona la leeyahay. Dadweynihii baabulashka anaga maamooyin iska xoogsataa, garab rarataan ahayn. Waxa hadda guriyaan fadhfadhinaa, meelaha usoo baxayna mala suuq waa naga xiran yahay haddaba kaasaaya
suuqa sarifka iyo dahablaha ayaa ah suuqa ugu mashquulka badan islii halkaasoo ay isugu yimaadaan haween badan oo dahabka ka ganacsada iyo sidoo kale ragga lacagaha sarifa dowladda dalka kenya ayaa 4 toddobaad ka hor waxay soo rogtay in gebi ahaanba suuqaasi la xiro maadaama dad tira badan ay suuqaasi isugu yimaadaan si looga hortago faafidda xanuunka covid 19 intisaar saalax xuseen voa nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan
idaacaddii galabnimo dhegeystayaal waa naga inta waa cashacuud iyo anigoo ah maxamed bashiir iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinaca soo saarista noo joogay oo idin leh ramadaan mubaarak.
وعد ما في البر من خلق وما في البر البحر وداري وفي الجنان. عصرها المجيد كشذغ من والقائل.